Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Добрий день, в ефірі Радіо Крим Реалії, студія Катерина Некреча. Ви слухаєте денне шоу. У прямому ефірі ця передача виходить щодня о 12.10 на середніх хвилях на частоті 549 АМ. Ви також можете слухати нас у Криму на частоті 105.9 FM і на сайті Крим Реалії. Свої запитання, коментарі ви можете зробити в прямому ефірі. Кримчани можуть безкоштовно дзвонити в ефір за телефоном 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Для жителів материкової частини України телефон студії 044-490-2905.
Гость ефіра.
Гість нашої студії сьогодні – Надія Савченко, народний депутат України. Пані Надію, вітаю вас.
День добрий.
І сьогодні ми тему назвали цієї програми так – «Українська надія на Крим». І будемо говорити про те, чи є в українському парламенті серед ваших колег, до прикладу, надія на повернення Криму, чи буде закон про реінтеграцію півострова, і, власне, яким повинен бути статус окупованих територій України, якщо ми говоримо саме про Крим. Але перше моє питання до вас – це от яким Крим завжди був для вас до 2014 року? Чи відпочивали ви там, чи навчалися, чи були? І от який такий, знаєте, образ?
Не можу сказати, щоб для мене це був якийсь саме зона відпочинку, тому що я любила подорожувати Україною завжди, автостопом в переважній більшості. І я їздила туди, його, напевно, швидше вивчати, як і кожну територію України. Дивитися, які там ростуть квіти, які там каміння, які там рослинність, які там люди, яка архітектура їхньої побудови, яка їхня культура. Тобто в мене не було такого, щоб приїхати просто зняти якийсь там будинок і валятися на пляжі. Такого я не любила. Я любила море, там, де менше людей, дивитися, яке те Кримське море в цих бухтах. Тому об'їздила його вздовж і поперек, і не тільки морську частину, а й сухопутну частину, де зазвичай люди не дуже люблять бувати. Дивилася, яка земля, який ґрунт, що родить на ньому, що не родить. Крим прекрасний, як і вся Україна. І для мене це теплі спогади. У мене дуже багато друзів там було і залишається, не дивлячись ні на що. Я думаю, довіри, що колись все-таки історія розставить крапки над і, ми все-таки зможемо сісти і поговорити про те, що було і чому так сталося.
А яке улюблене місце в Криму? Куди б ви хотіли повернутися?
Я не можу вам сказати улюблене місце. Та абсолютно все. Абсолютно все. Від печер до, не знаю, до бухт, до Судак. Це була раніше школа виживання, льотна підготовча школа виживання, тому туди ми їздили часто, але це не означає, що ми сиділи в самому місці, ми просто уходили завжди в гори.
Пані Надію, ви кажете, що у вас друзі були і лишаються на території півострова. Я так розумію, що це люди, які там живуть нині.
Так, люди, які там живуть. Важко зараз сказати, да, друзі. Були ми друзями, тому що ми служили разом. Як зараз повернулося, зараз, знаєте, це такий заморожений стан, як от у багатьох поняття до Криму, от в депутатів, от заморожений стан, бо ніхто не знає, що робити. Так само в мене таке залишилося почуття заморожене до тих людей, які там залишилися. Вони були друзями, тому що ми виручали одне одного в багатьох складних випадках і ситуаціях в житті. Ми разом ходили в бої. Зараз вони залишаються там, і їхній вибір мені не зрозумів. Але в мене не було можливості з ними поговорити після того. Я чула образу в їхньому голосі, коли все траплялося, коли Крим забирали. Я чула їхні крики про допомогу, що чому ви нам не допоможете, де ваша авіація, чому ви не прийдете на прикриття, чому ви не дасте нам команду, ми готові відстояти Крим. Їм не дали команду, як і нам не дали команду. І тому після того зв'язок обірвався, ми більше ніколи не говорили. І я думаю, що колись ми ще поговоримо про це і зрозуміємо, друзі ми надалі, чи ми вже дійсно розійшлися в ідеологічних поняттях. Тому що дуже багато затаїної обіди, образи, злоби. Так само з'явилися нові друзі в Криму, коли я сиділа в російських в'язницях, то мені багато людей писали з Криму підтримку свою, українці наші. І тому я познайомилася ще з багатьма людьми, з багатьма хорошими журналістами, з багатьма простими кримчанами. Так що.
А чи нині вам пишуть з анексованого Криму?
Пишуть.
А що саме? Про що просять? Чи просто свої коментарі, чи, можливо, про якусь допомогу просять?
Вони ні про що не просять в основному. Вони пишуть про те, що вони не розуміють, що там відбувається. Так? Тобто дуже багато людей повинні говорити пошепки. Для них це дивно, тому що вони звикли в Україні все-таки якось вільніше висловлювати свою думку. Пишуть про те, що нічого так, от, щоб не змінилося. Пишуть про якісь дурні зміни, які вводяться згідно нового законодавства, а люди їх не можуть зрозуміти. Тобто про різне пишуть. Просто про погоду.
Навіть так.
Про шторм.
А не запрошують вас зараз поїхати до Криму?
Ні. Звичайно, вони пишуть, що хотілося б побачитися, колись зустрітися. Ну, по-перше, я в Крим поїду, коли ми зможемо назад забрати свою територію, тому що я не змогла зупинити, щоб ми не втратили свою територію. Якщо Донбас і Донецьк це і Луганськ – це окрема тема, туди я їжджу, бо ми за це ще воюємо, то Крим, їхати в нього як, скажімо, в окуповану територію Російською Федерацією, чи їхати як на курортний відпочинок, ніби нічого не трапилося, я не можу. Їхати з дипломатичною роботою і з політичною роботою, я вважаю, що це треба буде рано чи пізно починати. Ну, поки що, напевно, ще немає чіткої лінії, як це треба зробити.
Ви за один стіл переговорів, чи правильно я розумію, ви сідали так і можете ще сісти з людьми, яких українська влада називає терористами, до прикладу, так? Але в Крим поїхати кажете, що ні, тому що вже нема за що воювати, чи чому?
Ні, є за
що
воювати.
В якому статусі ви туди можете поїхати зараз?
По-перше, там немає відкритої війни, так? Мається на увазі бойових дій. Тому туди треба їхати, напевно, більш з позицією мудрості і хитрості, ніж з позицією перемовин. Говорити там, люди туди їдуть, які залишаються, туди їздять, а їздять або до родичів, або і далі продовжують, наприклад, їздити відпочивати. Вести розмови із владою, якщо ті самі терористи, як би їх не називали, вони все-таки є українцями, то переважно в Криму вже вся влада є росіянами. І тому говорити з росіянами в Криму немає сенсу, з росіянами треба говорити в Москві.
Ну, наприклад, пан Аксьонов, російський керманич Криму нині, так, пан Константинов, вони це ті люди, які були й до анексії у владних кабінетах, так, чи депутатами?
Це люди не воїни, це люди бариги, підлі, зрадники, політикани. Тобто я говорила з Захарченком Плотницьким, тому що я не говорила з ними як з політиками, я говорила з ними як з комбатантами, бо ми стояли вчора на одному рубежі і воювали один проти одного. В Криму я не була політиком в той час, коли вони були політиками. І, в принципі, у нас залишається дуже велика частина політиків, які добре їх знають, тому могли б щось і придумати.
Угу. Але, тим не менше, і в Криму зараз тривають, наприклад, дуже часто, ледь не щотижня, якісь обшуки у будинках кримських татар переважно, так, є ув'язнені, які в тому числі сидять і в кримських тюрмах. Чи не бачили, чи не поступали, можливо, вам такі пропозиції, що там, не знаю, від родичів цих людей, що чи можна домовитися про те, щоб їх якось відпустили, обміняли знову ж таки, да?
Там домовитися не можна. Тобто є поняття влада окупанта, і коли багато хто говорить, що все ж таки є якісь ратифіковані міжнародні угоди, що країна-окупант, країна-агресор, та, що захоплює, повинна гуманно поводитися з місцевим населенням. Це зрозуміла річ, що особливо не спрацьовує, тому що захоплює для того, щоб місцеве населення знищити. Стосовно тероризму. Те, що в нас називається АТО, напевно, було б доцільніше використовувати по відношенню до Криму і сказати, що російська влада веде якраз таки терористичне захоплення і тероризує місцеве населення, українців, які були корінним населенням півострова Крим. І саме тут треба задіювати такі моменти, які повинні б звільняти і території, і звільняти людей. Тобто блокувати їхні переслідування. Звичайно ж, боротися з тероризмом, скажімо, шляхом дипломатії і політики, ми показуємо в світі, що це мало ефективно. Все одно, рано чи пізно, це приводить включення військове, військової складової. І говорити про те, що Криму коли-небудь дадуть жити в Російській Федерації, особливо ні. Вони не дадуть жити тим людям, які, ну, які мають свою думку, які мають волю. Вони дадуть жити тільки рабам. Якщо всі кримчани готові почати цілувати п'яти Путіну, то тоді вони будуть жити. Якщо не готові, вони не будуть жити ніколи. Пройде 25 років, 50 років, 100 років. Їх будуть виселяти тих, хто не згодні, так як це вже Сталін колись робив в Сибір з кримськими татарами. Над ними будуть і далі проводити такий тиск, над ними будуть знущатися, їх будуть відсмикувати. І треба розуміти, що ці люди, які залишилися там із думкою протилежної російській владі, але залишилися, вони дійсно роблять великий подвиг в своєму житті. Вони не можуть здати свою територію, вони не можуть піти, вони розуміють, що вони попадають в такі клещата, які, ну, жити не дадуть ні їм, ні їхнім дітям. І от саме це треба, щоб розуміла українська влада. Що ми зараз, це, ну, як знаєте, як, якщо порівняти Україну з одним організмом, то от Крим – це коли, вроді, як весь організм існує, але при цей час в тобі в руці постійно дроблять пальці. І це от кожен удар тобі повинен давати на мозок. Обов'язково. Донбас – це так само, як тебе там ранять в ногу, тобі так само кожен постріл повинен віддавати в голову, ну, тому що інакше в тебе немає цілісності організму, інакше в тебе мозок просто відключений від тіла. Тому в Києві якраз повинні відчувати кожну біль, оцю кожносекундну біль, кожносекундне повинен розум розуміти, як себе відчуває там от саме це населення, як воно думає, чому воно робить той або інший вчинок. І мозок при цьому постійно, лихорадочно шукає вихід із ситуації, правильно? Бо болить, рука постійно болить, вона не заживає. А чому у нас цього не відбувається? Напевно, тому що у нас, якщо вважати мозком владу, так, то, напевно, вона просто не від цього тіла. Якщо вважати, що нервова система повинна передавати оцю от гостру біль, то нервова система – це не все тіло, це тільки якісь імпульси. І ці імпульси, напевно, в нашому суспільстві завжди їй будуть залишатися, це ті люди, які небайдужі. От вони толерантно, вони чують це, так, і вони не можуть толерантно до цього ставитися. Вони повинні передавати це іншим людям і доносити, і будити, що подивіться, там неспокійно, там боляче. От тільки так ми можемо існувати цілісно. Якщо говорити про більш законні підходи, то, по-перше, чи ми пізніше поговоримо про законопроекти?
Давайте пізніше поговоримо. Добре. Ви просто сказали про те, що от в Криму відчувається біль, да, про, там гоніння і все інше. Але насправді, якщо ви поспілкуєтеся з такими звичайними кримчанами на вулиці, так, з перехожими, здебільшого, скажімо так, з досвіду за ці вже 3 роки дають інтерв'ю охоче, це люди старшого віку і люди, які раді з того, що вони тепер в Росії, скажімо так. І знаєте, такі, який страх основний? Це у великого відсотка просто людей, з ким спілкуєшся. А вони кажуть про те, а добре, що в нас не як на Донбасі, що в нас немає війни, у нас все добре. Нещодавно ми робили такі опитування, а чи знають люди про переслідування там кримських татар, про обшуки постійні, наприклад, да, про тих самих політв'язнів кримчан. Вони нічого не знають. От для них, знаєте, все спокійно. Тому ця от такий невеликий відсоток, скажімо, жителів Криму, вони стикаються з таким з відсутністю правосуддя, скажімо так. А більша частина людей все ж таки дивиться по телевізору, там зовсім інші новини, зовсім інші шоу. От як ви хочете, чи хочете ви взагалі достучатися, чи щось сказати кримчанам, які живуть собі нормальним, спокійним життям, в своїй сім'ї, ходять на роботу, і їх не стосується політика?
Так не тільки в Кримі. Так, в принципі, по всій Україні. Будь-де. Є люди, які, їх, на жаль, більша частина, це, в принципі, в апріорі так притаманно людині, які не будуть цікавитися нічим, поки їм самим не буде важко. Тому задача політиків, можна говорити, скажімо, мовою душевною, як я зараз намагалася пояснити, як мені це болить, можна говорити, там, не знаю, мовою сили або військових, можна говорити мовою політики. Політики, вони повинні робити стратегічні передбачення далеко наперед. Вони повинні розуміти, яка історична спіраль зараз, чим вона обернеться через 10-15 років, які покоління. І це все прораховується. В принципі, державні діячі так і діють в кожній державі, якщо вони намагаються збудувати, зберегти і залишити в історії щось добре наперед. Не цікаво, на жаль, це політикам, які приходять до влади виключно із амбіціями наживи і виключно із розумінням, що треба втримати для себе. Тому таким людям, які от ви говорите, їм байдуже, особливо людям старшого покоління, аби не було війни. Так, звичайно, всім зрозуміло, що аби не було війни. Ну, хоча говорять, що війна ще нічого, страшніше голод. Тобто дві речі, які люди бояться, тому що, в принципі, це тотально загрожує всім. Все решта цим людям абсолютно байдуже. Будуть вони сьогодні жити в російському, під Росією в Криму, чи будуть вони завтра жити в українському Криму, їм байдуже, аби жилося добре. Тобто на таких людей не стільки важливо робити ставку, щоб до них достукатися, їх розбудити, ні. Таким людям треба дійсно просто як, скажімо, такому сировинному продукту людському, який повинен існувати, який повинен виробляти якусь продукцію, повинен, ну, в цьому ланцюжку, скажімо, життєдіяльності, повинен мати місце, треба просто забезпечувати ті умови, які декларують ті люди, пасіонарії, які вважають, що людині потрібна гідність, що людині потрібна все-таки свобода слова, що людині потрібні демократичні цінності, що людину не можна залякувати, тому що раб, він не знає, що він раб. Він щасливий, бо він не знає, з чим порівнювати. Якщо дати щось для порівняння, люди зрозуміють, що отоді краще. Велика проблема в тому, що українська влада не спроможна була сформулювати таку ідею, таку подачу і якби такі умови, щоб люди почали розуміти, що вони втратили, коли прийшли в Росію, насправді.
Ви кажете про те, що політики мають мати це розуміння, і ми згодом поговоримо про те, чи є, власне, у вас таке розуміння, на якому ж рівні спіралі цієї історично знаходиться зараз Україна. Я нагадаю, наш номер телефону 8 800 10 06 926 для жителів півострова безкоштовно, і для жителів материкової частини України 044 490 2905. Пані Надію, я хочу, знаєте, щоб ми заслухали з вами, я так розумію, що, можливо, ви читали лист Олега Сенцова, останній, котрий там всі передруковували, да, власне, це лист, він був опублікований, коли не було зрозуміло, куди зараз етапують Олега Сенцова. Ми знаємо, що на 20 років російський суд засудив українського режисера, і, власне, місяць з ним майже не могла зв'язатися його родина, ні адвокати, і він надіслав лист тюменського ізолятора, в якому припустив, що його етапують в Ямало-Ненецький автономний округ. І, власне, цей лист на сайті «Відкритої Росії» опублікувала правозахисниця Зоя Свєтова. І воно датоване 17 вересня, відправлено 21 вересня. І, власне, до Москви цей лист йшов тиждень. І давайте послухаємо один фрагмент з цього листа Олега Сенцова.
Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу. Ну да ладно, все будет хорошо. Климкин пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали пусирает с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово, но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО, четвертое или пятое даже, а потом вообще вывезли в более жесткое место – ХАРП. Приказ об этом в СИН России подписал. Писал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать. Вы там на свободе можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков. Просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове. И реагируют они зачастую вот так. В конце концов, на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть. Я занимаюсь тем, что и всегда. Читаю, в том числе уже на английском. Правлю и дополняю написанные сценарии. Эту работу можно делать почти вечно, но думаю, что еще на пару сборников меня хватит. Физкультурю по мере возможностей, ну и всякие мелочи. Следил, конечно, по мере возможностей за событиями в Украине и России, но ничего хорошего сказать не могу. Отсюда плохо видно, возможно. Украина тяжко, но все-таки как-то царапается в нужном направлении. Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше, никто не в курсе. По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень. На этом прощаюсь. Ваш Олег Сенцов. Тюмень, 17 сентября 2017 года.
Власне, український правозахисник, координатор проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич в ефірі Радіо Крим Реалі говорив про те, що етапування українського режисера Олега Сенцова в колонію ХАРП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії покликане його приструнити. Да? І от ті слова, які Олег написав в цьому листі, ви як колишній політв'язень, ви щось спільне, скажімо там, у відчуттях да, або в формуваннях думок знаходите чи ні? Чи у вас інше було сприйняття?
Абсолютно розумію зараз Олега, тому що він написав, ця система розуміє все-таки звращено і карає по-іншому. Все залежить від того, а що ти хочеш від тої системи, що ти хочеш від себе. Завжди так. Тобто, от такий от м'який пресінг, як то говориться, да, не дати те, що ти хочеш. Це от хтось може витримати біль, але не може витримати якогось ну, елементарного от, ну, нерозуміння, чому не можна звичайних життєвих речей. Добре, що Олегу ще не забороняють хоча б писати або якось. Тобто можуть карати якраз шукати будь-які методи, тоді це робить людину сильнішою в чому? Шукай слабкі методи цієї системи. Не дали поговорити по телефону, не допустили там якогось привітання, не знаєш ти, що відбувається. Роби те, що неприємно їм. Навіть якщо вони, от, навіть там моє голодування, хоч всі говорили, що це гірше тільки мені, і абсолютно ніяк не діє на систему, діє. Діє, коли вони не розуміють, як це можна витримати? Діє, коли вони розуміють, що в людини є якісь надприродні сили, що, в принципі, ніхто цього не витримує, роби щось. Роби все, що хочеш, роби все, щоб цю систему... Вони на тебе кричать, ти їм посміхайся. Тобто роби щось, щоб вибивати її. Вони не привикли мислити, виходячи за рамки запропонованого. Придумуй, вибивай їх, щоб вони виходили за рамки запропонованого. Кожна людина, до якої ти там достукаєшся, яка колись була цепним псом і держала тебе в цьому, достукайся до неї якимсь таким методом, щоб вона проснулася і трохи, скажімо, злякалася від самої себе, що вона здатна на такі відчуття. Це хоча б те, що ти можеш починати робити в цій системі. Інакше її не зламати. Да, її не можна зламати всю, тому що ти маленький осередок, який дає такі імпульси. Вони доходять десь, ну не до всіх. Але потім вони йдуть легендами. І кожен хтось із цих приходить і розказує, от він така людина, він читає його там. І вже якщо ти посієш в них в головах зерно сумніву в їхній дурацькій тоталітарній системі, уже добре. Да, це не змінить всього, тому що завтра вони все одно будуть боятися і дадуть їм наказ тебе вбити, вони тебе вб'ють. Ну, важливо це чи не важливо, для когось важливо хоч щось робити. Там важливо хоч щось робити. На Северний полюс я б з цього тільки раділа. Я б раділа, якби мене етапували кудись. Я взагалі рада була б, якби мене викинули в тайгу, і я пішла собі пішки, вони б думали, що я помру, я б вижила.
Пані Надію, але вас все ж таки обміняли, вас повернули в Україну, вас відпустили, і ви почали одразу, там, ввійшли в статус народного депутата, да? І ви зараз в активній політиці. А от що, на вашу думку, чекає на Олега Сенцова?
Дивіться, один фокус не спрацьовує двічі. Дуже важко. За мене боролися 2 роки, практично, ну, мало не всім світом. Зараз ця боротьба не припиняється. Просто що на той час, коли боролись за мене, ну, можливо, вона була більш видна медійно, але насправді для моєї сестри вона була така сама непомітна. Тому що людина, яка чекає свою людину вдома, яка постійно ходить, робить, вона завжди думала, що всі політики роблять мало. Тобто можна було б зробити більше і швидше. На даний момент є такі методи, як, наприклад, список Савченко. Був список Сінцова. Можна зробити такий список по кожному політв'язню. Ці всі списки будуть збігатися, чим вище, тим будуть збігатися в одних тих самих прізвищах. Це, в принципі, що ми тоді говорили, з адвокатами говорили. Ці списки можна приносити до європейських партнерів, до західних партнерів. Вони будуть по цих списках накладати додаткові санкції, персональні санкції проти російських політиків і узурпаторів, тих, хто чинить свавілля над людськими життями. Це все буде, ну, розумієте, цього може виявитися мало. Росія вже звикла до того. Тобто треба зброю або змінювати, або посилювати, або якось, ну, щось треба шукати нових підходів. Однозначно до виборів, чим ближче до виборів в Росії, там в Україні, будуть робитися підйом, піднесення цієї ситуації, що може зробити, скажімо, Путін для того, щоб реабілітувати себе в очах суспільства світового. Але якщо ми будемо говорити настільки дієві оці політичні методи, то, наприклад, той самий футбол 2018 року, який повинен пройти чемпіонат, світова спільнота не змогла країну, яка веде війну не в одній точці світу, яка є агресором, яка убиває безневинних людей, не змогла заборонити цій країні проводити. То питання, наскільки воно дієво і ефективно. З мого боку, в мій час це було політичне ще рішення, тобто мене ввели в дипломатичний парламентський корпус. Будуть вибори в Україні. Можна всіх політв'язнів поставити в партію. Так? Можна. Чи спрацює 2 рази одне й те саме? Не спрацює. З мого боку була боротьба від мене особисто. Вони мене все одно повертали, вони це чудово розуміли. Живою чи мертвою, мені різниці не було. Для них була різниця в картинці. І тому, якби рішення було прийняте, що краще повернути раніше. Тут не означає, що треба здаватися. Олег правий, перемога все одно буде. Він мудра людина, він говорить, навіть в його листі проскакують такі історичні проміжки, да, от який це час, який період, що ці люди дадуть. Ви розумієте, я не можу уявити собі, що думав Стус у в'язниці, що думали всі наші дисиденти, яких померло там дуже багато. Питання в тому, чи померли вони зря, ні, не померли вони зря. Вони дали в майбутнє покоління поштовх свідомості дуже багатьох людей, як не повинно бути. Тобто всі жертви в нашому житті, вони не можуть бути, скажімо, втраченими. Але питання, як їх не допустити? Отут треба більше думати політикам. І тут мені здається, що якщо в моєму спрацював в випадку один фокус, то тут треба придумати інший фокус. Я якраз шукаю над тим всім, щоб придумати інший метод.
Я так розумію, що ви в соцмережах небагато, взагалі, час не проводите. Певно, що ваша сестра, в неї є сторінка, і вона може вам передавати якісь там коментарі.
У мене є політична сторінка, але це політична
так,
сторінка.
Але я от скажу, що у нас зараз стрім на Фейсбуці, то дуже багато, власне, таких, ну, негативних на вашу адресу відгуків. І така реакція на вас, вона досить кардинальна. Все-таки чорне-біле, знаєте, або хтось підтримує, або здебільшого якась критика. Якщо говорити про ситуацію з Олегом Сенцовим, буває такі вигуки, що от краще б його повернули. Ну, це так, знову ж таки, з коментарів. Яка ваша реакція на таку критику, на такі вислови у вашу адресу?
Абсолютно нормальна. Я абсолютно не проти, і може б краще повернули його. Просто мені б тоді було в апріорі шкода, тому що на другий день, як його повернули, його б чекала моя сама, така сама участь, як і мене. Кожного із. Наші люди вміють, і от в цьому є слабкість людська, що люди Вміють пережити з людиною горе, не вміють пережити з людиною радість. Люди спочатку зачаровуються, потім розчаровуються. Повернули б Олега, повернули б всіх політв'язнів. Зі мною повернули ще Солошенка і Афанасьєва. Про них взагалі мало хто згадує. Ну, про Солошенка так взагалі практично ніхто не чув. Людина просто повернулася додому.
Ну, пан Солошенко, він повернувся додому, до родини. А пан Афанасьєв, він також досить активну таку публічну діяльність веде. Тому критики також має багато.
Чим, якби повернулися всі політв'язні і зникли, да, ну от їх би один день за них пораділи, і все. Більше вони б нікому нічого не були винні, вони вийшли на волю. Точно так же, як і полонені, точно так і політв'язні. Як тільки ти залишаєшся десь в медійному полі, ти зразу являєшся об'єктом для... І Олега б так просто не відпустили, Сінцова, да, однозначно. Він є людиною відомою і до того, все ж таки, він режисер, він людина творча. І його б чекала така сама участь, як і мене. Тому говорити про те, що краще б його повернули, краще б. Так що ж вони зробили тоді нічого, ті, хто задають запитання, щоб його повернули, а не мене? Це було в вашій волі, ми сиділи там обоє.
В нашій студії Надія Савченко, народний депутат України. Нагадаю, номер телефону 8 810 06 926 для кримчан. І ми продовжуємо нашу розмову.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
В нашій студії народний депутат України Надія Савченко. От ви говорите зараз під час нашого інтерв'ю, політики вони мають. А ви як політик, чи є у вас бачення того, що таке Крим і що з ним робити? Тому що щодо окупованих територій Донецької, Луганської областей, все зрозуміло, є мінські домовленості, їх можна критикувати або ні, але на міжнародному рівні це питання часто підіймається, обговорюється і в парламенті в тому числі, і нещодавно ухвалення закону про реінтеграцію території, яке також було дуже скандальним. Дальним і, можливо, суперечливим в деяких моментах, але тим не менш дискусія щодо цього є. А от щодо Криму, чи є у вас розуміння, що робити з ним? Чи треба якісь законопроекти, знову ж таки, ухвалювати? Чи треба якусь таку окрему групу дипломатичну, міжнародну робити для того, щоб обговорювати це питання?
Групи дипломатичні, міжнародні є, в основному без участі України, і вони обговорюють це питання. Ті самий Вокер і Сурков, які зараз і, в принципі, ведуть розмову на цю тему. Що стосовно політиків? У політиків є один хороший механізм. Вони можуть робити закони. Ну, мається на увазі саме парламентарів. Чим це добре? Це добре тим, що можна, якщо не боятися, да, якщо, а я не можу зрозуміти, чого саме політики завжди опасаються, можна зробити ланку чітких законів, які будуть правдивими, які не можна буде трактувати двозначно, які будуть допомагати Україні. Чому це не робиться? Тому що правдиві закони, які ріжуть і змушують до дій, невигідні ні західним партнерам, ні Росії. І Україна не може себе захистити в тому, що не може сказати правди.
Але ви ж також політик, ви можете робити ці закони, пропонувати їх, писати
можу
їх.
Можу робити. Є велика проблема в тому, що крім того, що їх запропонувати і написати, де тебе звинуватять в популізмі, вони не будуть прийняті, тому що в тебе є тільки одна кнопка, а ще треба 225, щоб було 226. І тому на даний момент не було названі речі своїми іменами, і це велика помилка, ще в 2014 році, коли я не була політиком. Потрібно було ще тоді робити низку законів за Крим, але тоді влада, яка прийшла, скажімо, постмайданівська, вона дуже боялася того, що вона не втримає владу, якщо вона почне робити якісь дії по захисту Криму, що я не можу пробачити нашим політикам і досі ніколи не пробачу. Наступне, що можна зробити було зараз, яка низка законів? Закону про реінтеграцію недостатньо, він дуже косий. Він дійсно, їх було два, один альтернативний, один ні, плюс той, який продовжив особливий статус Донбасу, скажімо так. Не зрозуміло, що потрібно було нашій верхівці, точно ж зрозуміло. Просто залишити все так, як є, для того, щоб підтримувати санкції і нічого не робити. В подальшому треба було б робити. В 2014 році, як тільки в нас почали забирати Крим, якщо навіть не розглядати військову базу, треба було відразу приймати зміни в Конституцію. Зміни в Конституцію і робити півострів Крим частиною України областю, а не автономною республікою.
Це все протягом лютого, наприклад, 2014 року?
Саме так. Тому що це відразу не дало б можливості зробити так, як з Донбасом, розумієте? Перед тим, як проводить якісь там на міжнародних правах референдуми, так як там Каталонія, наприклад, зараз, є одне цілісне, а є інше поняття автономна республіка. Від автономної республіки треба було зробити один крок. Від частини цілого від області, треба зробити 2-3-4 кроки. Тобто треба було відразу зміною в Конституцію вносити Крим як частина України, як її область, а не як автономна республіка. Я думаю, це робити ще не пізно. Для того, щоб ми вцепилися в нашу територію Крим, для того, щоб ми почали її відстоювати на такому ж рівні, як Донбас, Донецької і Луганської частини окуповані, треба якраз таки прийняти зміною Конституції, що Крим – це частина України. Це дає зовсім інший статус. Якщо зараз, нехай вона анексована, нехай визнано міжнародною спільнотою, що це анексовано, окуповано. Тобто є різниця анексовано, є поняття окуповано, так, і якби є ще багато різних понять.
Я переб'ю на секундочку, ми прощаємося з нашими слухачами на 549 АМ, дякуємо першому каналу Українського радіо і продовжуємо на 109, на 105,9 FM.